Labdien, kolēģi! Tagad ir 26. oktobris, pulkstens 15.6 minūtes. Domas sēdē pieplāca deputāti Normunds Orleans, Aleksandrs Mihailovs, Maija Bauda, Andris Poide, Pēteris Bikše, Ira Dūduma un Renārs Frēbergs. Sēdē nepiedalās Mārtiņš Bojārs atvaļinājumā, Andrijs Kirillovs veselības problēmas, Jānis Rušinieks komandējumā, Gatis Vācietis komandējumā, Raivis Zeltīts personīgi apstākļu dēļ, Edgars Jansons šobrīd nav ziņas.
Viņš būs tūkās.
Tad kolēģi ziņo, kad viņš ieradīsies, un Jānis Lakskalns ir komandējumā. Cienījamie kolēģi, jums tātad šobrīd ir sekojoši dienas kārtības jautājumi, kas sastāv no tātad komitejā sagatavotiem lēmumu projektiem un domas priekšētāja vietniece iesniegtiem lēmumu projektiem, kuri pēc skaita 11 papildus jau komitejās izskatītiem. Ir lūgums pievienot šos 11 dienas kārtības jautājumus pamatsēdes materiāliem un tātad kopumā izskatīt 34 dienas kārtības jautājumus. Vai ir kādi jautājumi, vai jūs piekrītat šādam?
Jā,
savu piekritību izsakām balsojot, kas par šādu domas sēdi. Paldies, vienbalsīgi. Un ierosinājums, jā, Pēter, Pikša, lūdzu.
Ierosinājums ir 8. jautājumu, pateiktam ar īpašam dzinieku, jā, šeit izskatīt, jā, pirmo jēmēņu, šeit ārstāvi.
Vai kolēģi piekrītam šādam lēmumam?
Jā.
Kad tad domas sēdes sākam ar attīstības komitejas jautājumiem un kā pirmo izskatām šo 8. dienas kārtības jautājumu par nekustamā īpašam dzinieku ielu 40. Platības atsienāšana sabiedrības vajadzībām. Ziņotājs.
Es ļoti vārdu juristei.
Nolēma konceptuāli atsevināt darbu un nekustamā īpašuma dzīvnieku jau 40, lai īstenot likumu par pašvaldībām paredzēt vienu no autonomajām funkcijām, respektīvi celtbūvniecību. Arī bija izveidot atlīdzības noteikšanas komisijām. Atlīdzības noteikšanas laikā bija pasūtīt divi vērtējumi, viens vērtējums no pašvaldības puses, otrais vērtējums no nekustamā īpašuma īpašnieces, sieva tektus puses. Tika vērtēt abi divi vērtējumi. Dome ar 30. septembra lēmu bija nolēmuši apstiprināt atlīdzību, kas ir vienādi ar domas pasūtītu vērtējumu, kam arī nebija saņemta piekrišana īpašnieku puses. Pagājuši gads nekāda rīcība nav notikusi, izņemot to, ka dome jau bija pasūtījusi zemes ierīcības projektu. Šis te atsvināms daļas atdalīšanai no nekustamā īpašumā, bet pirkuma līgums nav ticis parakstīts par šo laiku, arī zemes robežu plāni jauni arī nav tikuši parakstīti no īpašnieku puses, lai varētu to atdalīšanu no sadalīšanu pabeigt un attiecīgi šo te procedūru noslēgt. Oktobrī bija saņemts iesniegums no sieva tektus, kuri viņi vērš uzmanību, kā pirmkārt viņi interesēs par šo procesu virzību. Otrām kārtām viņi vērs uzmanību, ka viņi joprojām nepiekrīt kādēļ domas apstiprinātajai atlīdzībai, arī pārsakot to, ka ja dome pat uztur savu atlīdzību, viņi jebkurā gadījumā šobrīd ir nomaksājusi, un viņi nav arī gatavi par šo atlīdzību viņu un šo savu īpašumu pārdot. Izvērtējuši šos te visus apstākļus, tika konstatēts, kā šajā procedūrā tomēr tika pieļautas nepilnības un trūkumi, kas jebkurā gadījumā neļautu pašvaldībai pabeigt šo procedūru, ierosinot piespiedu atsevināšanu. Līdz ar to šī procedūra ir uzsākama no jauna. Līdz ar to ir sagatavots lēmuma projekts, kur pirmkārt tiek atcelts Mārtiņš Bojārs domas 15. gada 13. septembra lēmums par atlīdzības apstiprināšanu. Otrām kārtām tiek precizēts sākotnējs lēmums daļā par atlīdzības komisijas izveidošanu, jo šobrīd darbojās Mārkus Noma domē vienota komisija, kura izskata un lem par visām atlīdzībām, par visiem nekustamiem īpašumiem, kuri potenciāli ir nepieciešami pašvaldības vajadzībām, līdz ar to arī tiek precizēts sākotnējs lēmums daļā par šo komisiju, uzdodot šos te komisijas pienākumus veikt šobrīd izveidotai vienotai komisijai. Un tad šī procedūra tiks uzsākt no jauna, ļaujot arī īpašniekiem šobrīd pilnvērtīgi piedalīties nekustamā īpašuma novērtēšanas procedūrā. Un tad aicinot arī uz visām sēdēm un veicot visu darbības, kuras ir paredzēts saskaņot normatīviem aktiem.
Paldies!
Jautājumi ziņotājiem, deputātiem. Ir jautājumi? Lūdzu, Normunds Orlēns.
Bet es saprotu, ka šī īpašnieki ir gatavi, ja, kad viņi to zemi ar mieru ir pašvaldībai pārdot. Tikai cena, summa.
Jā, jā mēs esam piedalās paši. Jā. Tā zināt, man sāc arī priedere, es esmu deputus īpašu pārvaldītāji. Un jā, mēs esam gatavi pašvaldībai tā kā pārdot šo daļu zemes. Ja mums arī kā sabiedrība ir svarīgi, ka reģioni tiek attīstīti, tā kā tā nav problēma. Jautājums bija par šo atlīdzību.
Jautājums, lūdzums, varmūt ar liens.
Bet sagiet, tā atlīdzība jau nav zināma ne jums, ne mums, un kā notaks, un atkal jums neapmierinās.
Mēs esam šobrīd tikai domē iesniegts aktuālais šī brīža vērtējums, kur ir aprēķināta, teiksim, šī brīža tirkus cena šīm īpašumām, un ir arī noteikti kvadrātmetru cena.
Tad tirkus cena jau ir tirkus cena.
Tad ir reāli atcerināt par tirkus cenu parādītību.
Jo šobrīd mēs, teiksim, pasūtot šo vērtējumu, mēs uzskatījāmies gan pagātnes, gan visu gan arī nākotni, bet šī brīža atpaldi.
Nu, ja mēs zemāk
Paldies!
Vai jautājumi kādi? Ja deputātiem jautājumi nav, tad lūdzu balsojam par sagatavoto lēmumu projektu. Par? Pret? Atturās balsojums vienbalsīgs, tad lēmums pieņemts redakcijā kādu viesniekus attīstības komitejā. Paldies!
Paldies!
Tā, varam pāriet pie pirmā dienas kārtības jautājumu. Jūs varat, jā, varat klausīties visu sēdi, varat doties prom, kā vēlaties.
Jā, mums numur viens, kā zemes tietošanas mērķi maini, ir prom par nekustamā īpašuma jauņķiku. Īpašnieks lūgu mainīt zemes tietošanas mērķi. Un šeit komitejā jau tik izskatīts, ka pieļaut mainīt attiecīgām zemes jauņķiku platībām.
Tā kolēģi jautājumu ziņotājiem. Ja jautājumu nav, tad kas par šādu domas lēmumu lūdzu balsojam? Balsojums vienbalsīgs. Paldies par sēdē piedalās deputāts Edgars Jansons. Otrais dienas kārtības jautājums par detāla plānojumu nekustamiem īpašumiem Salmiņa zaļo zoli 1, zaļo zoli 2, Daibas iela 47, Ceļtekas, Eži, Rēķi, Granīti, Lāču druva, zaļo zoli, Alekši un Lielā iela 2, Mārkus novadā grozījumi.
Tas ir izskatot nekustamā īpašuma, tagad uzskaitīt to nekustamā īpašuma 21. septembra iesniegumu, kurā lūk pieņemt lēmumu par detāla plānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu. Komitejā vienbalsīgi piekrita atļaut uzsākt spēkā esošā detāla plānojuma grozījumu izstrādi nekustamā īpašuma uzskaitīt to nekustamā īpašuma teritoriju.
Jautājumu ziņotājiem. Jautājumu nav, kas par šādu lēmumu projektu lūdzu balsojam? Par? Pret? Atturās? Tātad deputātiem balsojot par, izņemot deputātu Andri Poidu, kurš atturās un ir balsojumā, lēmumu projekts pieņemts.
Nākošais ir trešais lēmumu projekts par nekustamā īpašuma salgošu. ņemā zem cienīt detā plānojuma projektu nodošanu publiskai apspiešanai pēc komitejā izteiktiem priekšlikumiem tika koriģēti. Attiecīgi daži jautājumi un vienbalsīgi tiek nodots iesniegt to nekustamā īpašuma saugoža detā plānojuma projektu publiskai apspiešanai un institūcija atzinuma saņemšanai.
Jautājumi ziņotājiem? Ja jautājumi nav, tad kas par šādu lēmumu projektu lūdzu balsojam? Par, pret, atturās. Balsojums vienbalsīgs. Paldies.
Ceturtais lēmumu projekts par zemes gabalu iekūšanu īpašumā Latvijas pastāvīgā iedzīvotāja iegādājās nekustamo īpašumu Beržu iela 5. Vēlas nosprināt zemes pamatā. Attiecīgi vienmēr deputātam balsojot pret un vienam deputātam atturoties, tiek virsīts tātad, tiek ieteikt apstiprināt šo īstību.
Tā. Lūdzu jautājumu ziņotājiem. Ja jautājumu nav, tad kas par šādu lēmumu projektu lūdzu balsojumu? Par, pret, atturās. Tad atturoties deputātām Andrim Puidem un Edgaram Jansonam, pāriem deputātiem balsojot par, lēmums pieņemts. No balsojumā nepiedalās Renārs Frēpeks, jo viņš dotajā brīdī ir izgājis no sēdes zāles.
Piektais lēmuma projekts par CIA Inotex aktivizēšanas iesniegumu izskatīšanu. Komitejā bija garas diskusijas, tika mainīts sagatavotais lēmums, un rezultātā tomēr komiteja vienbalsīgi pieņēma lēmumu tātad atstāt Mārdus novada būvaldes attiecīgo 21. augusta lēmumu punktus negrozības.
Tā, lūdzu jautājumu ziņotājiem. Ja jautājumu nav, tad kas par šo domu, balsojam par šo domas lēmumu? Par, pret, atturās. Deputātiem vienbalsīgi balsojot par, lēmums pieņemts.
Lēmums numur 6 par vienotējiem nostimiem detā plānojuma īstažošanai, kas ietver manistīgā līguma projektā, un tur arī komiteja vienbalsīgi nolēma apstiprināt, kā iekšēja normatīva apvienotos nosacījumi detā plānojuma īstenošanai, kas ietveram manistīgā līguma projektā saskaņā ar pielikumu.
Kolēģi, jautājumu ziņotājiem? Ja jautājumu nav, tad kas par šo lēmu projektu lūdzu balsojam? Par, pret, atturās. Deputātiem vienbalsīgi balsojot par, lēmums pieņemts.
7. par zemes gabalu, kas atrodas Kurzīles Māras novadā apcināšanas sabiedrības vajadzībām, bet šeit to mēs ar Līgu diskutējām, varbūt tas nosaukumā, to nokumā 423 hektāri nav īsti saprotams, vai tas attiecās uz kopējo zemes gabalu vai uz atcināmo platību. Un bet to vajadzētu, vai man ņemt ārā, vai kaut kā saprotamāk uzrakstīt.
Pasaki,
ja būtu
tos
precizēt,
tad
ir
tas precizēt. Jā, tātad. Tātad tiek atcerināt
430 kvadrātu. Tas ir 0,043 hektāri, tiek atcerināt 1,0. Un tātad komitejā vienbalsīgi nolēma konceptāli atzīt, ka darba no nekustamā īpašuma Kurzīles ir nepieciešama, tātad attiecīgā šeit būvei sasniegt likumu par pašvaldībām.
Tātad tiek atsarunāts 0,043 hektāri. Kolēģi, ir jautājumi ziņotājiem? Jautājumi nav, lūdzu balsojumu, kas par, pret, atturas? Atturas? Tātad atturoties Edgaram Jansonam, pāriem deputātiem balsojot par, lēmums pieņemts. Lēmumu numur 8 izsitījām.
9. Mārts novada domas 16. gada 29. jūnija lēmumu. Numur 24 atsaušana, tur īpašniece atsauc savu dāvinājumu, un tamdēļ arī komiteja vienbalsīgi nolēma atsaukt tātad attiecīgo domas lēmumu, un atzīt par spēkā zaudējušu šo, šo pieņemšanu dārinājumā.
Jautājumi ziņotājiem?
Strīdu nav.
Jautājums bija par ielas, tātad īpašumu, kas atrodas ielas daļā, atsevināšanu, bet šobrīd tātad īpašnieks ir pārdomājušas. Lūdzu, Andrim Puidam jautājums.
Man jautājums, vai gramatiski nevajadzētu pievērst uzmanību uzvārdam personas, jo, manuprāt, ir, ja nobeigumā ir A, tad arī divās vietās ir E, Sīne un Īna. Būtu gramatiski pareizi jāuzrakst.
Labi, lūdzu, sekretariātam pievērst uzmanību gramatikai.
Paldies.
Vai ir vēl kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, tad kas ir par šo lēmumu projektu? Lūdzu, balsojiet par, pret, atturās, balso, visiem deputātiem balsojot par, lēmums pieņemts. Lēmums numuru 10.
Man atrodas, tagad 29. jūnija, lēmums numuru 25 atcelšana, tas ir pilnīgi anākoļi. Īpašnieks pārdomāja savu, savu dāvinājumu, līdz ar to mēs atceļam ar to domas šo lēmumu un atzīstam par spēkā zaudējušu šo, vienošanos par pieņemšanu dāvinājumā.
Jautājumi ziņotājiem? Ja jautājumi nav, tad kas par šādu domas lēmumu lūdzu balsojumu? Par? Pret? Atturās deputātiem vienbalsīgi balsoja par lēmums pieņemts. 11. Dienas kārtības jautājums par finansiālu atbalstu sportistei Līvai Karīnei Spuriņai.
Tas vairāk nopulti.
Jā. Tātad Izglītības, kultūras un sporta jautājuma komiteja izskatīja Līvas Karīnes Spuriņas mācas iesniegumu ar lūgumu atbalstīt sportisti pēc mūsu saistošajiem noteikumiem. Sporta centra treneru padome un mūsu juristi ir izvērtējuši, kad mēs šo sportistu varam atbilstoši mūsu saistošajiem noteikumiem varam atbalstīt ar 300 eiro. Ar 300 eiro, jā. Lūdzu jautājumu. Jautājumu nav. Balsojam par lēmumu projektu par... Pret atturās deputātiem vienbalsīgi balsojot par lēmums pieņems. 12. Dienas kārtības jautājums par Genādiju Barsukovu izslēgšanu no palīdzības reģistra. Tātad Genādijs Barsukovs bija uzņemts rindā uz... Viņš atbilda kategoriju, kurā pēc kuras iedzīvotāji mums ir jāuzņemts dzīvokļu rindā. Bet gada laikā ir mainījusies situācija, un šobrīd viņš vairs neatbilst šai kategorijai, un tādēļ mums ir sagatavots domas lēmums par viņa tādu izslēgšanu no šī palīdzības reģistra. Deputāti jautājumi? Jautājumi nav, kas par šo lēmumu lūdzu balsojam par pret Atturās deputātiem vienbalsīgi balsojot par lēmums pieņemts. 13. Dienas kārtības jautājums par grozījumiem Mārkus Novada domas 2013. gada 29. maija saistošajos noteikumos par Mārkus Novada pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā. Sagatavots lēmumu projekts ir ar grozījumiem saistošajos noteikumos vai ir jautājumi? Ja nav jautājumu, tad lūdzu balsojam par šo lēmumu projektu. Kas par, pret, atturās?
Es atturos.
Tātad deputātam Edgaram Jansonam atturoties, pārējiem deputātiem balsojot par, lēmums pieņemts. Paldies.
Paldies.
14. Dienas kārtības jautājums par Mārkus Novads kultas sākumskolas nolikuma apstiprināšanu. Tātad ir saņemts Mārkus viņš atrodas uz galda, tātad ir Mārkas Lodzes kultas sākums skolas nolikums, kurā mēs tātad izdarām grozījumus un līdz ar to mēs apstiprinām pilnībā šo nolikumu. Konkrēti nolikums tiek mainīts trešajā sadaļā par realizējumām programmām. Tātad viņiem palielinās realizējumu programmu skaits un lai viņas varētu licenzēt, tad iestādes nolikumā ir jābūt ierakstītām, kā šis programmas šajā iestādē tiek īstenotas. Vai ir kādi jautājumi? Ja jautājumu nav, tad kas par šo domas lēmumu projektu apstiprināšanu kā lēmumu būs balsojumu? Par, pret, atturās, deputātiem vienbalsīgi balsojot par, lēmums pieņemts. Piecpadsmitais dienas kārtības jautājums par saistošo noteikumu par kārtību, kādā tiek organizēta centralizētie ūdensiemniecības pakalpojumi Mārpas novadā precizēšana. Jautājumu ir sagatavojis vidus un komunālā jautājuma komiteja. Slūkšu juristi Gaļinu Sušiņinu komentēt, kāds bija varam iebildumi mūsu sestošajiem noteikumiem.
Iebildumi nebija daudz, panta iebildums bija tāds, cik mēs šobrīd esam nedaudz pasteigušies pieņēmu sestošas noteikumus, pirms ministru kabinets nav, ir izdevis savus noteikumus, kuri izriet no jauna ūdensaimniecības likuma. Tad attiecīgi mums vairākas lietas mēs esam ielikuši, bet nezinot vēl to, ko liks iekšā ministru kabinets, nesagaidot attiecīgu pilnvarojumu. Ja pa liela mums viskārtībā un ministrijas dot pozitīvu atzinumu, tad vairāk iebildumi bija saistīti ar decentralizētu kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaitas kārtību, kur mēs bijam ielikuši par daudz. Tāpēc mēs izņēmām visus punktus, kurus visticamāk varētu dažus, varbūt ilgsmēdzi varētu tam palaboties kaut ko nepareizi pateikšu vai precizēt, bet kamēr mums nav dodas tieši pilnvarojums un ministru kabineta, mēs šos punktus izņemam ārā. Tāpat laikā atstājam to sadaļu un atstājam arī divus vispārīgus punktus, kurus mēs drīkstam tur atstāt. Ar tādu domu, ka tad, kad būs ministru kabineta noteikumi un būs attiecīgs pilnvarojums, mums būs vieta, kur viņus atgriežas atpakaļ, un mēs ieliksim atbilstoši tam pilnvarojumam, tam šatram, kāds mums būs tātad uzdots. Un tas arī tas bija pamata iebildums un aizrādījums no ministrijas puses. Nu, tad precizēju dažu terminoloģijas un tādas lietas, bet nu, tā ir tā pamata lieta.
Tā. Kolēģi, vai ir jautājumi ziņotājiem? Ja jautājumi nav, tad lūdzu balsojam par šo lēmumu projektu. Par, pret, atturās. Visiem deputātiem vienbalsīgi balsojot par, lēmumu projekts pieņemts. Lēmums pieņemts. Tā par Mārpas novada pašvaldības līdzfinansējumu piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai. Tad lēmumu projektu arī sagatavojas vidus un komunālo jautājumu komiteja, ziņo Ilze Krēmer.
Jā, ziņojam, tātad atbilstoši šim pašam ūdensaimniecības pakalpojumu likumam, kas stājas kārtā no šī gada 1. janvāra. Pašvaldībā ir tiesības ieguldīt savu finansējumu privātos īpašumos, lai pieslēgtu ūdens apgādes kanalizāciju iedzīvotājiem. Šajā sakarā tika izdota saistošie noteikumi par pašvaldības līdzfinansējumu kanalizācijas piesaistīšanu un nodrošināšanai. Septembra mēnesī ministrija šos saistošos noteikumus apstiprināja, mēs uzreiz izsludinājām konkursu, ņemot vērā, ka šī gada budžetā mums tika paredzēta 20 000 eiro šādu līdzfinansējumu un piešķiršanai. Konkursa laikā tika saņemta 27 pieteikumi. No 27 pieteikumiem ir atbalstāmi un finansējums piešķirams 16 gadījumos, kur atbilda saistošiem noteikumiem. 4 gadījumos tiks nosūtīts atteikums. Gadījumi ir sekojoši, vienā vai tiem ēka nav nodota eksploatācijā. 3 gadījumos ir jau reāli apmaksāts un jau veikts šis pieslēgums un ir jau noslēgts līgums ar komunāliem pakalpojumiem, vienkārši cilvēki vēlējās saņemt naudiņu atpakaļ. Savukārt 7 gadījumos, kad ir iesniegt pieteikumi, nav šobrīd nodrošināta maģistrālā kanalizācijas vadītūga dar īpašo. Ir 5 gadījumi, kur ir, vai 4 gadījumi, kur ir procesā, tas nozīmē, ka jaunmāk, šodien jau būvē jau maģistrālu vadu, bet nav šis vads nodots eksploatācijā un uz konkursa brīdi dar neatbilst noteikumiem. Šajā gadījumā 7 gadījumos mēs vienkārši atliekam konkrēto pieteikumu izskatīšanu līdz brīdim, kad tiks izbūvēts šis maģistrālais vads. Tur ir norādīts lēmuma projektā, tas ir gada laikā, tātad šī lēmuma pieņemšanas. Ja tas notiks, tad šie pieteikumi paliek spēkā. Kā jau minēju, vēl piebildīšu, ka tātad mēs esam iekļaujušies atvēlētajā finansējumā, un ja viens pieteikums tur bijis jānoraid no tā, ka nebūtu pieteikums.
Tā, lūdzu, jautājumi, ziņotājumi.
Es saprotu, ka tam par pieprasītājām izmaksas atšķirās, kad kā tur kaut kāda metodika, kad vienam 1000, vienam 10 vai
tā. Tā tad viss ir atbilstoši iesniegtajām tāmēm. Tāmes tika sastādītas pēc mārkas komunālo pakalpojumu cenrāža, bet ņemot vairāk, pasūtītājs ir doma, nevis tāds cits komisums.
Ņemot vairāk to, ka trases ir dažādi garumi.
Jā, viennozīmīgi pilnīgi katram atšķirās. Kā redzams, domas lēma projektā vienā gadījumā līdzfinansējums jānodrošina pašam arī privātajam, jo ir noteikti griezti. Vairāk par 2,5 tūkstošiem vienam pieslēgumam netiek līdzfinansēts. Jā, prasas garums ir lielāks, bet ir jālīdzfinansēšana. Atgādināšu, ka šīs ir tādas sociālās grupas, kurām attiecīgi pienākās 100% līdzfinansējums, ja tas nepārsniegs 2,5 tūkstoši.
Nākamgad būs 50 tūkstoši.
Nu, mēs virzīsim priekšlikumu, bet priekšlikums būs arī nākamgad papildināt saistošos noteikumus un ļaut startēt arī pārējām personām ar savu līdzfinansējumu, nevis tikai sociālām grupām.
Tā, jautājumu ziņotājiem. Ja jautājumu nav, tad kas par aicinu balsot par šo lēmumu projektu? Kas par? Pret? Atturās? Deputātiem vienbalsīgi balsojot par lēmumu projektu pieņemts. 17. Dienas kārtības jautājums par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītie nokojumu naudas dzēšanu SIA RED PRO. Mūsu juristi ir izvērtējuši, Finanšu komiteja arī iepazinās un akceptēja un vienbalsīgi virzīja uz domas sēdi, kad lēmo projekts ir dzēst nekustamā īpašuma nodokļu pamata parādu SIA RED PRO 3,56,41 €. Jautājumi? Ja jautājumi nav, tad lūdzu balsojam par šo lēmumu projektu par, pret, atturās, deputātiem vienbalsīgi balsojot par, lēmums pieņemts. 17.2. Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās nokavējuma naudas dzēšana Ingai Ārmenei. Tātad arī ir, juristi ir izvērtējušas visas darbības, kādas ir notikušas šajā īpašumā, un ir sagatavots lēmuma projekts, kad dzēst šo parādu 107,30 € un arī nokavējuma nauda 3,95 €. Vai ir jautājumi? Ja jautājumi nav, tad kas par šo lēmuma projektu lūdzu balsojumu par, pret atturās, deputātiem vienbalsīgi balsojot par, lēmums pieņemts. Trešais lēmuma projekts šajā sadaļā ir par padāda un nokavējuma nauda dzēšanu Mārtiņam Strazdiņam. Tad izvērtējot mums visu pieejamo informāciju, ir sagatavots domas lēmums, ka varam dzēst 51,98 € un arī nokavējuma nauda 24,54 €. Jautājumi? Jautājumi nav, kas par šādu lēmumu projektu balsojam? Par? Pret? atturās. Deputātiem vienbalsīgi balsojot par lēmumus pieņemts. 18. Dienas kārtības jautājums par Mārpas novada domas amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumu apstiprināšanu. Vārds ziņojumam Kristapam Ločam.
Jā, būtībā ir izstrādāts darbinieku atlīdzības nolikums. Nu, neizstrādāts, bet precizēts, vairāk detalizētāk nodrošināts, par ko ir kaut kāds piemaksas darbiniekiem, gan arī prēmiju jautājums, par ko tiek un kādā apmērā tiek piešķirtas darbiniekiem prēmijas. Tie kriteriji vienkārši ir skaidrāk definēti, salīdzinot ar iepriekšējo, kā arī ir ieviesti iekšā audita ieteikumi, lai atbilst arī likumam noteiktajām prasībām, kas mainījušās uz 2011. Gadu pēdējais apstiprināts. Nedaudz precizēts par sociālajām garantijām. Ir tāda arī drošības tāds punkts par veselības apdrošināšanu, lai viņi ļaunprātīgi neizmantot darbinieku. Tad, jā, protams, arī atvaļinājumu izņemšanas kārtība ir precizēta, kā arī precizē, kas ir jaunums ir mācību maksas kompensēšanas sadaļa, otrā līmeņa profesionālai bakalaura un maģistra programma apgūvēja, kur darbiniekiem ir iespēja iegūt 30% mācību maksas kompensāciju, kur finanšu komiteja arī izskatot un ietverot arī deputātu lēmumus viena gada. Jānostrādāja vismaz 3 gadi, un galvenais papildinājām ar vēl citām pozīcijām, kuras izpildot darbiniekam būtu jāatmaks atpakaļ, ja viņš tika beidz mācības vai tiek atlaists 3 gadu laikā, tad viņam jākompensē atpakaļ tā kompensācija, ko doma ir samaksāt par viņu, ir samaksāt par viņu profesionālu sportu, kas tādās vēlos funkcionos.
Lūdzu jautājumu ziņotāju.
Man ir jautājums.
Edgars Jansons.
A kas būs tajā atestācijas komisijā, kas tos vērtējums taisīs? Cēlīgus, spēlīgus?
Tas ir darbinieku novērtošanas nolikums, kas ir jau izstrādāts un viņš pārkārstot.
Viņš pats aizpild to?
To aizpildā gan darbinieks pašu novērtējums, gan tiešais vadītājs un iestāžu vadītāji komisija.
Ok.
Tad tas kopējais, teiksim, tas arī...
Jā. Rakstot nolikumu, kāds iespaids uz budžetu būs? Respektīvi, vienkāršāk kā valde runājot, izglītības ministri izmaina atalgojumu sistēmu skolotājiem. Kā viņš labi skolotājs saka mazāk saņemt, kā šeit būs? Tā
ir jā. Tībā nekam īpaši nevajadzētu mainīties. Jo, kas teiksim, ir definēti, par ko tiek saņemts piemaksa, ir trīs iespējas, kas ir arī...
Tad tas būs iespējas uz budžetu tādā ziņā, ka vairāk izdevumi būs, pareizi?
Pašlaik jau arī bija iegūt piemaksas, tikai tagad ir definēts, par ko tieši tu vari iegūt piemaksas iepriekš. Tas nebija tik skaidri definēts.
Iepriekš viņam vadītājs, iestāds vadītājs varēja nostāt 30%, 20%.
Pēc dagu?
Pēc dagu.
Forši, normāli.
Sakupēc.
A tagad izrādās, ka viss saņems. Tāpēc, ka viss aizpildīs anketu, kas saucās pienākumu.
Nē, tas
nav. Tā, kolēģi, varbūt jautājumu atbildes ziņotājiem. Normāls jautājums.
Vai Mārums Novad domas deputāts ir darbinieks?
Šis neatrīs uz Mārums
Novad. Es cīnu, bet vai viņš ir darbinieks?
Darbinieks ir noslēgts līdzumus.
Tā, lūdzu vēl jautājumu ziņotājiem. Ja jautājumu nav, tad kas par šādu lēmumu projektu lūdzu balsojam par? Pret? Atturās?
Es atturos.
Atturoties deputātam Edgaram Jansonam, pārējiem balsojot par, lai mums pieņemts.
Es iedomāju, kāds iespējas budžets būs negatīvs. Es esmu tādā ziņā, ka izdevumi būs galvā.
Tā, 19. Dienas kārtības jautājums par iepirkumu projektu uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstību Mārpas novadā realizāciju, organizēšanu un iepirkumu komisijas izveidošanu. Tad finanšu komitejā izskatījām šo jautājumu. Kolēģi, kas vēlējās, pievienojās vēl šim komisijas darbam. Un ir sagatavots tad šāds lēmuma projekts ar komisijas priekšsēdētājs ir Ivars Punzels, komisijas locekļi Ilze Krēmer, Jurijs Korņevs, Normunds Kārklis, Taņislavs Petrovskis, Žaneta Salzirne un Pēteris Pikša. Lūdzu jautājumu.
Līdz drīz jautājumu.
Celsim
inkubātoru biznesa attīstību?
Nē. Mēs asfaltēsim ceļu. C15. Šāds ir projekta nosaukums.
Viņš tā saucās?
Jā, tā saucās šis projekts. Jā, bet faktiski, ņemot arī vērā to, ka mums visi iepirkuma komisijai, visi ceļu speciālisti, un tad skaidrs, ka tas ir ceļu projekts.
Jurijs Korņevs, jā.
Jautājumi?
Tas ir tas lokceļš, jā?
Nē, tas nav lokceļš. Lokceļš ten ir asfaltājs.
Nekas
ir
C15.
Tas ir 15.
Ā, no stītnieku ceļa, kas aizjā. Jaunais ceļš.
Nē, vecais ceļš.
Bet to bērši šeit neat, tas neesam.
Nē, neapatrājās.
Bet tur tāds zemes, nu zemes iebraukāts ceļš. Jā,
tas ir
čempotas.
Jā, pēdās asfaltas un sākās.
Jā.
Tā, kolēģi, kādi jautājumi?
Viņi bija, kādi
skaļāk lūdzu, lai var.
Cik tur gar distance, cik tur...
Nemācējuši precīzi atbildēt, tad tas jāskatās iepirkuma...
Nedaudz vairāk par kilometru. Projekts ir saistīts kopā ar dzirdnieku ielu. Kopējais projekta asfaltēšanas apjoms sasniedz 2 km.
Tas tāds projekts kad 3 miljoni?
Tas nav
nekādās. 2 miljoni
šobrīd. No aptuvenies tā pieruši.
Jā, uz 2 miljonus mums jau ir definēts un jau saicamā
Eiropas Savienība. Eiropas Savienība, jā? Pusodien, jā. Lai.
Tad ir saldās, bet...
Tāpēc jau tāds apakšs, tāpēc jau tāds nosaukums,
kas apzīmēs. Konkrētajā samā 531 ir attiecīgs nosaukums, kurā varēja pretendēt tikai uz šādu veidu projektu, lai veicinātu uzņēmē darbības attīstību.
A, nolikums jau gatavs ir, vai nav?
Šeit tiek veidot.
Tikai veidot tiek
kā? Es
tiek darbu grupu nolikumu izveidē, konkursu pasludināšanai.
Tieši tā.
Ir gatavi tiekstie projekti.
Jā, projekti ir gatavi, vai ir vēl kādi jautājumi par šo? Jā, jautājumi.
Jā, līgi es piedāvāju jautājumu un apēc.
Lūdzu. Kolēģi, tātad...
Jūs nezinu, kā saucās?
Iepirkuma komisija tā ir. Tātad ir ierosinājums deputāts Edgars Jansons, es saku vēl darboties šajā komisijā. Pievienojot, tātad... Augstāk minētajiem uzvārdiem, vēl vārdu uzvārdu Edgars Jansons, papildinot lēmumu projektu, kas ir par šādu lēmumu projektu. Lūdzu, balsojumu. Par? Pret? Atturas? Deputātiem vienbalsīgi balsojot par, lēmums pieņemts. Par ISO, tātad 20. Dienas kārtības jautājums par ISO's rīkošanu par tiesībām nomāt pašvaldības telpu samats ielē 14 Mārupē veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai Mārupes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā. Tātad ir beidzies nomas termiņš, mums ir jāizsludina, tas ir pašvaldības īpašums, jāizsludina ir jauna iespēja piepirkties uz nomu. Un ir sagatavot attiecīgi dokumenti. Vai ir kādi jautājumi?
Ampulāns. Ir visi ampulāns?
Kolēģiem ir jautājumi?
Jautājumi.
Lūdzu, Edgars Jansons.
Vai jaunās attīstības parkos, ja tā viņš drīkst nosaukt, kurš doma taisās attīstīt Kīrainē, Gaujas ielā? Tiks kādreiz paredzēt arī jaunas ambulānas uzcelšanu?
Jā.
O?
Viņa arī šajos plānos ir paredzēt pirmajā būvē. Pīrēnas dārzos.
Pīrēnas dārzos?
Jā.
Ko tu redzēji?
Vai ir vēl kādi jautājumi? Jautājumi nav, tad kas par šo lēmumu projektu balsojumu? Par? pret, atturās, balsojums visiem deputātiem balsojot par lēmumus pieņemts.
Līga, bet pirms kam līdz 28. gadam, ja Irēnas dārzos tiks uzbūvēts, un rūpšanājot tuvāk par 2 gadu laikā? Nu, labi, 3 gadu laikā.
Tad 5 gadā būs.
Bet tas jau nenozīmē, ka šie konkrētie, šīs konkrētās ārstu prakses izteiks vēl pārīgus, kuriem strādāt. Mēs jau nevaram piespiet kārtā nevienam likt. Tātad tur arī būs izbūvētas telpas, tur arī būs izsole. Un zinot to, ka mums Mārupē ir ļoti daudz ģimenes ārsti, ir, gan ir šeit, Mārupē šiem ir ļoti daudz ģimenes ārsti, ļoti iespējams, ka varbūt veidojās vēl kāds cits prakses. Un katrā ziņā laikam ir jābūt pietiekoši ilgam, jo arī nomniekam ir jāsakārto šīs telpas atbilstoši, jo šī pakalpojuma sniegšanai ir vajadzīgi īpaši pieeši arī šīm telpām. Viņas ir jāsakārto un ja viņas būs uz īstu termiņu, tad vienkārši neviens mums nenāks to nedarīs. Tur ir kapitāla ieguldījumi jāliek. Pieejamība. Jānodrošina. Tā, varbūt pārējiem pie 21. tiesnes kārtības jautājuma, tātad par amatas vietu likvidēšanu un jaunas amata vietas izveidošanu Mārupes novada pašvaldības īpašumu pārvaldē. Tātad ir sagatavots lēmuma projekts, kad likvidēt Mārupes novada pašvaldības administrācijas struktūra vienības labiekārtošanas dienestu vadītāju amatu ar 30. novembri un ar 1. decembri. Atvērt jaunu štatu vietu teritorijas labiekārtošanas vecākais speciālists. Tas ir saistīts ar pašvaldības īpašumu pārvaldes tātad izveidošanu šīs iestādes un ņemot vērā to, ka labiekārtošanas dienesti tātad vairs kā tāda mums ka, struktūra vienība nepastāv. Un trešais punkts ir tad ar 1. novembri atvērt jaunu štata vietu būvi inženieris. Lūdzu jautājumi. Jautājumi nav, kas par šādu būs balsojot. Par, pret. Edgaram Jansonam atturoties pāriem deputātiem balsojot par lēmumus pieņemts. Par nomas maksas centrāžu apstiprināšanu pārtikas automātu uzstādīšanai. Tātad ir sagatavots lēmuma projekts un ir arī aprēķins par to, kā mēs atbilstoši ministra kabineta noteikumiem esam sagatavojuši un izvērtējuši, cik tad faktiski mums būtu jāņem šī maksa par kādas ir faktiskās 1 kvadrātmetra izmaksas, Un komitejā diskutējot, pievienojot klāt arī šo diskusijā, mums bija runa par elektrību, vai mēs pievienojam klāt, vai mēs atsevišķi tad šo patērēto elektrību lūdzam atmaksāt, tad bija vienošanās finanšu komitejā, ka tas viss ir vienā skaitlī, un tad tas skaitlis šobrīd 15 eiro plus PVN par 1 kvadrātmetru mēnesi.
Viss jau būtu ļoti labi, bet kāds varētu paprasīt, ka tu atšifrēji, ka cilvēkam jābūt ar caurskatāmībai un iespējai, tad to varbūt atvarēt prātā.
Viņš uz finanšu komiteju arī bija pievienots un arī pie domas lēmuma. Viņš noteikti būs klāra kā ICI forma, jo tas ir viens no jautājumiem, kas mēs zinām, ka pareizi, kā kolēģis saka, ka pie kuras pārvaldes tiek uzdots jautājums, Kā jūs nonācāt līdz šim ciparam? Viņš mūs ir Excel formā. Vai ir kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, tad būs balsojami par šo lēmumu par pret atturās deputātiem vienbalstīt balsojot par lēmumus pieņemts. 23. Dienas kārtības jautājums par nekustamā īpašuma Zaraiņi. 3896 kvadrātmetru platībā atsevināšana sabiedrības vajadzībām. Tad izskatē, jā, lūdzu, tad jautājumu.
Kur tas ir?
Šis īpašums atrodas Jaunmārupē. Tad stratēģijas komisija padomē, strateģijas padomē mēs šo jautājumu skatījām vai rakstrējas, tad šis īpašums ir pievada ceļš, lai nopiekļūtu pašvaldības nekustamam īpašumam norims.
Jo,
jā, šajā brīdī, tad, lai būtu nākotnē ļoti labi piekļūšana pašvaldības īpašumam, mums, mēs esam skatījušies arī šajās komisijās, kad ir vērts iegādāties šos 3896 kvadrātmetrus, kurus šobrīd pārdod banka.
Jā. Cena, kas lētāk zemāka
par 7700, un līdz ar to mums ir piebraukšana mums norim 30 hektāru gabalam.
Drīkst lēmu projektu rakstīt nevis sekt visus izdevumus, kas radīsies saistībā ar nekustamo īpašumu zarēņu, bet sekt tiešās izmaksas.
Tas arī būs tiešās.
Nekā nevar trakties, visus saistīs.
Nu jā, pusdienas. Pārlidzījumu.
Taksometrs.
Manā izpratnē tur kas var būt? Nu? Nu. Notāra izdevuma, reģistrācija valsts nodevu zemes grāmatā. Kas vēl? Notārs, valsts nodevu, bet ir rakstīts visus izdevumus, kas radīsies saistībā nekustamā īpašuma atsaukšanu.
Jā, nu jūs vienkārši, kolēģi, paprašiniet, tad mēs šādi esam rakstījuši vienmēr un vienmēr esam zinājuši, ko ar, ar pašvaldības nav trīs darīt.
Forši.
Tā, vai ir vēl kādi jautājumi? Tad kas par šo lēmumu projektu lūdzu balsojumu? Par, pret, atturās deputātiem vienbalstīgi balsojot par lēmumus pieņemts.
Par to ceļu drīkstēs tagad apspīties pašvaldības īpašumu.
Paldies, ir.
Zarnu. Kuri ir izīrēti līdz 22. Gadam sabiedrībā māra. Vai nedrīkst?
Un kurus ir kurā brīdī drīkst pārāk? Domas priekšsēdētāja vietnieks iesniegtie lēmumu projekti par 2015. Gada 27. Maija Mārupes novada domas lēmumu numuru 9 par valsts vietējā autoceļa V19 pievedceļu Mārupes darba vadītāja iecirknim posmā kilometrs 0035 pārņemšana bez atlīdzības Mārupes novada pašvaldības īpašumā precizēšana. Tātad 2015. Gadā doma ir pieņēma šādu lēmumu. Ir pagājis tieši gads, un beidzot satiksmes ministrijiem ir gatava šo mūsu vēlmi īstenot dzīvēm, un, bet lai varētu sagatavot ministra kabineta noteikumus, tad viņi lūdz mūs precizēt domas lēmumu ar vienu punktu, tad pašvaldība apņemas sekt ar nekustamā īpašuma V19, īpašnieku maiņu saistītos izdevumus no pašvaldības līdzekļiem. Un, ja es nemaldos, tad arī pirmajā sadaļā tagad viņiem beidzot ir precīzā uzmērīšana, un viņi precizē to ceļa kilometru, to nosaukumu.
Viņi tikai nosaukumus lūdzu precizē un attiecīgi to punktu patvērtināt.
Bet tad ir jautājumi.
Kur tas ir?
Paldies, ka kāds jautā. Tātad tas ir Jaunmārupē. Tas ir Jaunmārupē. Šādā veidā tiek nosaukt ceļa posmas. Viņš tātad ir pievada ceļš pie Latvijas valsts ceļu Rīgas rajona iecirknes. Jā, nu viņš tur... Jā, nu pakreiz. Nu, tad beidzot, mēs tuvojamies tam, ka drīz mums šos īpašumus, mēs arī mēs viņus pārņemsim īpašumā, un līdz ar to, nu, konkrēti ne šis, bet par nākošajiem, kurus arī mēs plānojam, jau arī mums ir projekti par viņu uzlabošanu. Tātad, par šo lēmumu projektu, kas ir, tātad, deputā, jā, lūdzu, Pēc?
Varbūt, ka mums vajag pielikt pārt tā frāze, kad un ar tam sekojošo uzturēšanas finansējumu. Ja tas
nē, tas būs mūsu, jo to mēs darīsim.
Nē, no valsts, ka ja valsts sev pārņem, tad valsts dod līdz to uzturēšanas finansējumu.
Tā, vai kolēģi ir vēl kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, tad kas par šo lēmumu projektu? Lūdzu, balsojam par pret, atturās, visi deputātiem vienbalstīgi balsojot par lēmumu pieņemts. Tālāk, 25. Dienas kārtības jautājums, tad par 2015. gada 27. maija Mārkus Novada domas lēmumu numuru 10 par valsts vietēju autoceļu V22 Bašēni Mežgaļi posma kilometrā no 0,0 līdz 1,6 pārņemšana bez atlīdzības Mārkus Novada pašvaldības īpašumā precizēšana. Un tātad analogija priekšējiem lēmumu projektam, arī šeit viņi lūdz precizēt šos, tātad, gan šo nosaukumu, gan arī šo punktu par to, kad mēs uzņemamies tātad saistītos izdāmas maksāt. Un tas ir Bašēna ceļš, kuram, ko tautā mēs saucam par Bašēna ceļu, kuram šobrīd jau ir izstrādāts tehniskais projekts, bet nu, šī pārņemšana mums ir gājusi ļoti ilgi. Vai ir jautājumi? Ja jautājumi nav, tad lūdzu savu attieksmi izskam balsojot par pret.
Bet tad ir tikai precizēt, jā? Vai...
Tikai precizēt.
Vai, vēl jau pārņemšanas nav.
Un divas gads jau nevajag pārņemšanas.
Par pārņemšanu, jo mēs 15. Gadā esam pieņemuši lēmumu par pārņemšanu. Tagad precizēt. Nu, tad tuvākajā laikā cerams, ka viņš aizies uz ministru kabinetu un ar ministru kabinetu lēmumu tiks mums nodot.
Viņš atriek visu.
Jā, tad es atkārtoju vēlreiz balsojumu par, pret, atturās, balsojums vienbalsīgi, deputāti balsojot par, lēmums pieņemts. 26. Dienas kārtības jautājums par 2015. gada 27. maija Mārkus Novada domas lēmumu numuru 11 par valsts autoceļu P132 Rīga Jaunmārpa posma kilometrs 9,92 līdz 10,944 pārņemšana bez atlīdzības Mārkus Novada pašvaldības īpašumā precizēšana. Tātad atkal precizējam šos divus punktus. Un, lai jūs saprastu, tautā runājot, tā ir Mascenālai.
Un
Mežiela. Mascenālai un Mežiela. Vai ir kādi jautājumi?
Jā.
Ja jautājumi nav, lūdzu savu attieksmi, kam balsojot par, pret, atturās, balsojums vienbalsīgi par.
Jā, līdz šim, kas tīrīk tos ceļus, tā padās ir pašvaldība tīrība.
Nē.
Valsceļi tīrī, jā? Ā, tāpat tiem kilometriem pagarināsies izdevumu par tīrīšanu, kaisīšanu, slaucīšanu.
Tas vēl kāpēc.
Rīkšu.
Tas jau tikai, bet... Nav visi ceļi.
Nu, Māras ceļniekam uzreiz, kā saka, citas
Māras ceļniekam.
Tā, kolēģi, pārējiem pie 27. dienas kārtības jautājumu par nekustamā īpašumā apvinīši. Atsarunāšana sabiedrības vajadzībām. 432 kvadrātmetri. Un tātad, faktiski šis projekts jau ir dzīvē realizēts, tā ir pagājušajā gadā izbūvētā Laimdotas iela gar Mārupītas krastu, un beidzot arī būs visi dokumenti sakārtot, kā mēs Guntaram Bebrim un Vinitēm uzkarēju, arī varam atstavināt to, kur mēs esam izbūvējuši ielu virsū. Ja? Vai ir jautājumi? Ja jautājumi nav, tad kas par savu attieksmi izskam balsojot, balsojam par, pret, atturās, kolēģim vienbalstīgi balsojot par, lēmums pieņemts. Tā, 28. dienas kārtības jautājums par amata vietas likvidēšanu un jaunas amata vietas izveidošanu Mārkus Novada pašvaldības administrācijā. Tad ir saņemts administrācijas ierosinājums likvidēt finanšu un grāmatvedības nodaļā nekustamā īpašuma nodokļu inspektora amata vietu un atvērt ekonomista Ekonomista amata vieta, ekonomista darba amata apraksti ir jums uz galda. Lūdzu, jautājumi.
Kāds atalgojums būs?
Laima, lūdzu.
Maksimālajie griezti šajā amata grupā ir 1382.
Pēc nodokļu?
Pirms,
protams. Protams.
Lūdzu, vēl jautājumi.
Ko darīs?
Nē, tas tā nesaucās. Nu, ko darīt?
Daudz ko darīt. Mums ir ļoti pieaudzis apjoms, darba apjoms. Un tagad mums nodarbēja šī ekonomiska funkcija tikai vienīgi man. Mēs arī vada nodaļu. Un vienkārši šie darba apjoms ir būtiski pieaudzis. Un es vairs netieku galvā viņiem. Un daudz, kas ir tieši salīdzinātas, nu, piemēram, rēķinu pārbaude, aprite, atsavināšanas komisijā darbi, arī attiecīgi ekonomisko rādītāju analīzi un, protams, prognozēšana. Un tā kā tādas lietas ir vienkārši jāizdara, nu, noņemot arī nedaudz slodzi tieši man kā vadītājai un tieši šo funkciju pildīšanai. Un tās ir tās
lietas. Ir jau galā cilvēks, ja?
Nē, nav. Izsludinās tam vietu un attiecīgi arī meklēsim. Protams, ka tas, ko mēs ļoti vēlētos redzēt šajā amata vietā cilvēku ar pieredzi valsts vai pašvaldību darbā, lai es zinu par šo ekonomisko klasifikāciju, kas nu, privātā sektorā, protams, netiek piemērota un nav arī nu, tādi regulējumi, kā tas ir valsts un pašvaldību darbā. Un tā kā tā būs viena no tām vietām, kas noteikti šim būs nu, tā prioritāte.
Tā, lūdzu jautājumu. Ja jautājumu nav, tad savu viedokli izskan balsojot, kas par pret atturās?
Saturiešos.
Atturoties deputātam Edgaram Jansonam, pārējiem deputātiem balsojot par, lai mums pieņemts. Paldies. 29. Dienas kārtības jautājums, pirmais lēmuma projekts par zemes līdošanu mērķu maiņu. Tad ir saņemts Intis Urbānas iesniegums par īpašumu Ziedkliepa ielas 7 ar lūgumu šo lietošanas mērķu mainīt uz neapkūtu abūves zemi un klāt ir pievienot arī tātad sadalas tīklu izziņu. Jautājumi? Jautājumi nav, ka šo lēmu projektu balsojam par pret atturās vienbalsīgi deputātiem balsojot par lēmums pieņemts. Otrais lēmuma projekts par zemes lietošanu mērķu maiņu ir par īpašu Munas ielā 14, kur tad arī ir saņemts šīs akcijas sabiedrības sadalas tīklu izziņu par to, ka šī elektrības pieslēguma šobrīd nav iespējams, un līdz ar to arī tiek lūgts mainīt šo mērķu uz neapgūtu abūves zemi. Jautājumi? Jautājums nav, kas par šo lēmumu projektu lūdzu balsojam par, pret, atturās, deputātiem vienbalsīgi balsojot par, lēmums pieņemts. 30. Dienas kārtības jautājums par zemes gabalu iegūšanu īpašumā. Tātad ir saņemts Žanna Znajemskas iesniegums ar lūkumu atļaut nostiprināt zemes grāmatā īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Krūmas iela 66. Viņa ir Latvijas patstāvīgā iedzīvotāja. Un domas lēmums ir sagatavots apstiprināt izziņu. Tātad, kas ir par šo lēmumu? Lūdzu balsojumu par, pret atturās. Tātad atturoties Edgaram Jansonam, Andrim Puidem, Normundam Orleanam, Renāram Freibergam, lēmums pieņemts. Tātad par zemes gabalu iegūšanu īpašumā otrs lēmuma projekts ir tātad saņemts Natālijas Babjukas iesniegums ar lūgumu tātad nostiprināt zemes grāmatā īpašumas tiesības uz viendomājumu uz pusdomājamo daļu no nekustamā īpašuma Daugavas iela 15. Viņa arī ir pastāvīgā Latvijas iedzīvotāja. Jautājumi? Ja jautājumi nav, tad savu attieksmi izskan balsojot par, pret, atturās, atroties Edgaram Jansonam, Andrim Puidem, Normundam Orleanam un Renāram Frēbergam, lēmums pieņems. Paldies! Par zemes gabalu iegūšanu īpašumā trešais lēmuma projekts. Tātad saņemts Alīnas Žuravskas iesniegums par nostiprinājumu zemes grāmatā īpašuma tiesības uz vienu pusi domājumās daļas no nekustamā īpašuma Ozo Zīļu iela 11. Tātad arī šī ir Latvijas pastāvīgā iedzīvotāja. Un lūkums savu attieksmies teikt balsojot par, pret, atturās, atturoties Edgaram Jansonam, Andram Puidem, Normundam Orleānam, Renāram Frēbergam, lēmums pieņems. Paldies! 31. Dienas kārtības jautājums par lēmumu projektu par Mārkus novada pašvaldības apbalvojumu dibināšanu un nolikumu par Mārkus novada pašvaldības apbalvojumiem apstiprināšanu, precizēšanu, atkārtotu saskaņošanu un nosūtīšanu Valsts heraldikas komisijai. Ziņojumam es dodu vārdu juristei Gaļinai Sušiņinai.
Viņa jau stāstīja.
Jā.
Ja es atceries, tad 29. jūnijā jūs pieņemāt lēmumu, ar kuru apstiprināt lēmumu projektu par apbalvojumu veidu apstiprināšanu, attiecīgi arī par nolikumu projektu apstiprināšanu. Šī bija gara procedūra, ko es toreiz arī stāstīju, ka šis ir tas veids, ka pašvaldība apstiprinās savus apbalvojumus, bet vienot procedūru mēs arī apstiprinot nolikumu varēsim rīkot konkursus, oficiāli pašvaldība varēs apbalvot Mārkus iedzīvotājus un rīkot arī konkursus un piešķirt ne tikai atzinības rakstus, bet arī var piešķirt arī naudas balvas, kas līdz šim nebija ļauts. Bet, lai to visu izdarītu, galvenais, protams, ir nodrināt šos te apbalvojumus un arī tos grafiskus zīmējumus nosūtīt heraldikas komisijai, kurā attiecīgi apstiprina vai arī norāda, un, ja apstiprina, tad doma apstiprina nākamajā sēdē to savu lēmumu projektu un nolikumu projektu, ja norāda, tad precizē, kas ir atbilstoši tiem iepildumiem. Jūlija beigās heraldikas komisija bija izskatījusi domas izstrādātus apbalvojumu paraugus, un nolēmums ir vienbalsīgi jūs norādīt. Es lēmumu projektā arī iezīmēju, arī ierakstīšu tos iebildumus. Tā bija ieteikums kardināli mainīt grafisko koncepciju, atteikties no rāmīšiem, dīloša zīmējumiem un smagnējiem burtiem. Katra apbalvojuma kompozīcija neizvēlēties vairāk kā 2-3 burtveidolus. Ieteikts arī pārdomāt atzinības raksta 3 pakāpju sistēmu. Grafisko kompozīciju veidot laikmetīgu, mākslinieciski, grafiski interesantu un savā stilistika visiem apbalvojumiem jābūt saistītiem. Tā ir izstrādāta šobrīd absolūti jauna apbalvojumu koncepcija. Jums ir atsevišķi pielikums, es ceru, viņš ir nosūtīts pieejams, jūs varat viņu tagad arī atvērt.
Es viņu attaisu.
Nu, attaisiet lūdzu, jo tiešām tas ir tas, jo pašā nolikuma lēma projektā nekas nav mainījies. Respektīvi tekstuāla daļa ir palikusi tāda, kāda viņa ir. Tas viņa ieteikums mainīt 3 pakāpju sistēmu atzinības rakstam. Tas nav viņa kompetence, tas ir lēma projekta šobrīd ir norādīt. Tā ir bijusi tā doma, lai varētu piešķirt naudas balvas, piešķirt viņus likumīgi, un attiecīgi, lai tas naudas balvas arī būtu grupētas arī dalītas no 100 eiro līdz 500 eiro, lai varētu būt dažādi vērtības tām naudas balvām, lai nevis saņemtu vienu to pašu balvu, lai varētu kaut kā daudz veidot. Tā kā tā nav viņa kompetence, bet par pārējo, protams, viņiem ir tiesības iebilst pret pārējo, un tad šobrīd visi viņu iebildumi ir ievēroti, kas ir sanācis gala rezultātu, tad būtu varbūt attaisiet vaļā, apskatāties, vai jūs tam piekrītat, un ja jūs, protams, jums patīk tas grafiskais zīmējums, tad ierosinu apstiprināt to lēmu projektu, ja nē, tad mēs arī sagaidām tos ierosinājumus no jums.
Viņš ir atsevišķā failā, jo es nevarēju viņu ielikt klātajā domsēdē, jo viņš ir kā, kā bildes.
Neprofesionāls
jautājums.
Neprofesionāls jautājums un neprofesionāls cilvēks. A mūs ir šeit heraldikas izstādāšanas zīmola komisijā, cik es nemaldos strādāju. Es vēl toreiz tā paiknāju, uzdevu jautājumu. Tur ir kāds cilvēks ar diplomu, ar mākslinieckos izglītību. Man tur pateica, visi caurumi mums ir aizlāpīti. Mums visi ir, kā saka, augstākajā pakāpē zelta kalvas. A kas tīpa cilvēkiem, kas mūsu darbu novērtē tik zemi, pateica, ka nekam neder? Varbūt viņam ir vēl augstāka izglītība. Varbūt mūs... Viņš kādreiz uzaicinātu nākotnē, lai piedalās mūsu komisijās, pirms mēs iztērējam laiku un naudu. Nu, kas bija tajā komisijā mūsējā, kas uztaisīja, tagad atnāk kaut kādu tur heraldikas komisiju, nezinu, kas tīpa cilvēki, varbūt viņam vispār vidējās izglītības nav un pasaka, ka johai. Tas ir sarežģīts
jautājums. Veidot komisijas, tas jau tā kā apšaubīt viņu kompetences varbūt. Es piemēram neuzņemu, bet tas, ka nākamreiz daudz, kas ir atkarīgs no tā, kas tur ierodās aizstāvē, nāk uz nākamo sēdi noteikti, iešu es pati, bet tāpēc, cik es neesmu kompetenti mākslinieckos un kultūras jautājumos, tad arī līdzi es noteikti ņemšu to cilvēku, kas ir izstrādājis šos te...
Tad nosauciet tā cilvēku vārdu.
Tas ir jaunas cilvēks tikko pieņems darbā. Es sušām ļoti
jāpēc. Tagad šo vairs ir izstrādājis mums
maktētājs.
Jā, tad nosauciet viņam vārdu uzvārdus.
Nē. A, iepriekš, kas izstrādāja?
Iepriekš uzstrādājums.
Jā,
jā.
Grosberga.
Jolanta Grosberga, jā, izstrādā. Tas bija pirms tā.
Tur nav tik vienkārši īstenībā, kad tu zini, tā komisija seši cilvēki, tu no Mākslas akadēmijas, viņi tur tev saka, ka tu telpiski un ir redzēts, un tas kopē to.
Tu par kur komisiju runā?
Par heraldikas komisiju, nē, par to lielo, jā. Mums jau var uztaisīt, ko gribi, bet tādī galā neapstip. Tas Villerušs, man liekas, ir tas komisijas priekšēdētājs, kas
Nē, tā tas izskāda šito zīmē, man nav, es nezinu. Kā viņš izskāda? Es nelietoju drobu.
Es arī. Tas ir ko vērts.
Nu, nekas nav, vai es ir tikai...
Kāpēc mēs reiz Jānis Bērziņš?
Nē, tas ir vienmēr, bet vienmēr liek Jānis.
Tu vari zemāk pabīdīt, lai to
lopu? Jā, tas ir tas pats no televīzijas, pēc tas ir Jāņa Bērziņa grib.
Nu, pēram tādu.
Man vispār tas... Mums siltumnīgi šefs.
Nē, tas nav tādā veidā domāts.
Jā.
Ne, tur apakšā ir procents samazināt, kaut kur labā pusē jābūt ir procents.
Ciļums?
Nav proporcija labi. Attālums un zābu būtu. A, iepriekšējais zīmējums ir?
Tagad tas viņš zina, kur ir iepriekšējais. Iepriekšējais ir tas, ko mēs parakstījām atcerīt, kur mēs tie 15
apakšā rakstījām.
Mums jau viens,
jā, mums jau cita nebija.
Mums bija tie viens, bet...
Parakstījām
īklīgums. Bet tas bija tie rāmi, kurš brīd vairs
nedēļ. Nav atbilstoši būtu pret to emblēmu augšējo.
A tās ir uzdedzīmes, kas tur cauri spīdē.
Nu, pagrieza šopusē. A, tur ir tie 15 deputāti arī.
Jā, ir atbilstoši.
Jā,
tas ir
godrās.
Dzīvumā
nav. Nē, citiem nav. Vai nevajag,
tas
ir lielāks.
Tas ir uz domas māju.
Es tev atgādinu Raimonda Paula 4. Kuklu, vai ne?
Jā, es
ir. Kuklu, vai?
Tāds jau
viss. Paša kolēģi un ceturtā kolēģi.
Kolēģi lūdzu.
Tāds taču viss tāpēc
nokļūt. Viņam bija vaikuli kūpumi.
Viņam bija īstē iepriekšējā.
Tā
ir
ceturtā. Vai man pavadu.
Domāju, ka tur nav ko laudzīt šķēt.
Domāju, ka sūtīsim, mans ierosinājums ir sūtīsim uz šo komisiju, lai viņi mums tad saša. Kas tad, jā, ko vēl tur pielabot?
Ne, Līga, es domāju tā. Es, protams, tad varbūt uz ironiju vēl, bet vienīgi tā arī nesapratu. Vislabākais ir pieaicināt no heraldikas komisijas kādu speciālistu, kurš sūta atkal savu, kā saka, pakaļ darinājumu vai atvasinājumu, vai varbūt tas ir ģeniāls, kā saka, zīmējums, nezinu. Tomēr uzaicināt kādu no viņiem, lai viņš iedot tos priekšrakstus, pēc kādiem viņi vadās, lai neāc šekarts. Tad iznāk, ka mēs tik sūtam to, kas tiem cilvēkiem nepatīk, un varbūt ir otrādi.
Gaļina mums ir...
Varbūt mums tā gaumi tik, kā saka, nu, apružāt, ka mēs vairs nevēlkam līdz, kas
man tiek pasūtīt. Gaļina mums izlasīja visus priekšrakstus, ko viņi ir pateikuši, kas
Līga.
Nedrīkst būt.
Nē, jūs nesapratāt. Viņi nav uzrakstījuši fonta izmēru, viņi nav uzrakstījuši fonta nosaukumu, viņi nav uzrakstījuši fonta krāsu, es par ko runāju.
Jā.
Tu var rakstīt, cik tu gribi. Bet ar acīm tu Monē bildi uztver tā, tad tu viņu uztver. Un ja kāds taisās aprakstīt Monē bildi literārā skaidrojumā, tad tu nekad nesapratīsi, ka tur uzzīmēt ir kaut kādu.
Monē bildi.
Jā. Saprotiet?
Sapratām.
Bet līdz ar to grafisko attēlu, lai atnāk un pasiet tas cilvēks no heraldikas komisijas, kur var uzaicināt, pirms mēs tur kaut ko sūtam. Gan ir arī juriste. Tad viņi aicinās, ir dūdu līdzi, mums jau jāaicina, ir mākslinieks līdzi.
Tā sandi, to sandi, kas ir dzīvēt, ir tieši trūkdītāji. Es braukšu līdz tikai...
Juridiskajos jautājumos.
Nu, nevis juridiskajos, bet jābūt, viņš nevarēs pamatot, vai nevarēs saizsāvēt, vai būs nepieciešams sniegt kādu skaidrojumu, paskaidrumu arī varbūt.
Tā, kolēģi, vēl kādi priekšlikumi?
Priekšlikums ir neizgāsties, pēc tam uzaicināt heraldikas komisijas pārstāvu, lai nokonsultē, kas, ko iesaur un kas neies.
Viņi nebrauc un nekonsultē vienmēr. Viņi viņus var aicināt, bet viņi arī nebrauc. Vēl jo vairāk par vienam, jo par vienam viņi nav lemtiešīgi. Vēl jo vairāk...
Uzaicināt kādu, kas ir bijis heraldikas komisijā. Uzaicināt kādu, kas dod atzinot heraldikas komisijā.
Un tu? Priekšlikumi. Ir sagatavots. Arī sagatavots lēmuma projekts. Un tad lēmuma projekts ir sagatavots kā atkārtot saskaņot bez labojumiem lēmuma projekta par lēmumu par Mārbas novada pašvaldības apbalvojumu dibināšanu un nolikumu par Mārbas novada pašvaldības apbalvojumu saskaņā ar pielikumu numuru 1. Es lieku uz balsošanu. Kas par šādu lēmumu virzīšanu šo heraldikas komisiju lūdzu balsojam?
Parasti jau ruši
par? Pret?
Nu, tad es būšu pret.
Tad pret atturās?
Racionāls priekšlikums tika noraidīts.
Atturās. Tātad deputātam Edgaram Jansonam balsojot pret, pāriem deputātiem balsojot par, lēmums pieņemts. Tā, tālāk, 32. Dienas kārtības jautājums par nekustamā īpašumu Viskauna Mārbas novadā sastāvā ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu. Sekojoša daļas 0,84 hektāra platībā atsenāšanas sabiedrības vajadzībām. Un tādā mēs esam saņēmuši Valdes Grīnu, beidzot esam saņēmuši Valdes Grīnvaldes iesniegumu, kurā viņa paziņo, ka viņa piekrīt pašvaldībai atsevināt zemi, kas atrodas Tīrainē, zem pašvaldības bērndās. Jā, un tur ir ne tikai bērndās, tur tātad jūs redziet, ir 4-5 vienības, un vēl apkārt esošie tur tādi mazi stūrīši, zaļie stūrīši, bet nu tādu iesniegumu mēs esam saņemši, tāpēc ir sagatavots arī lēmuma projekts, kad lēmuma projekts ir konceptuāli atzīt, ka tas ir nepieciešams, un tad uzdot tālāk darbu mūsu izpildu varēja, lai mēs varētu šo jautājumu atrisināt.
A viņai nepatika nomsmaks, jā?
Ne, viņi neņēma visu. Gadus vispār neparakstījās ne uz kādu nomas maksu. Tā, vai ir vēl kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, tad savu attieksmi izskam balsojot par, pret, atturās. Deputātiem vienbalsīgi balsojot par, lēmums pieņemts. Paldies! 33. Dienas kārtības jautājums. Par uzlabotā un rekonstruētā skateparka pieņemšanu dāvinājumā no biedrības Baltika BMX School. Tad tiek precizēts un labots jau pēdējā versija. Tad, kā jūs atceraties, bija šis MNT konkurss, kur arī startēja šī biedrība, Baltic BMX School, viņi tad uzlabojuši mūsu jaunvaru skateparku par šādu summu. Un šī summa mums jāpieņem dāvinājumā.
Ar pateicību.
Protams. Pateicoties mūsu aktīvām Marupietīm, šāds projekts tika realizēts. Jautājumi? Jautājumi nav, savu attieksmi izskan balsojot par pret atturās deputātiem vienbalsīgi balsojot par lēmumus pieņemts. 34. Dienas kārtības jautājums par sēstošiem noteikumiem Mārbas novada kapsēt uzturēšanas noteikumi. Mēs arī iepriekšējā domas sēdē pieņēmām šo saistošos noteikumus, aizsūtījām uz Vides reģionālās attīstības ministriju. Esam saņēmuši viņu precizējumus iebildumus un Gaļina mums ir sagatavojis tātad precizējumus.
Nē, tas nav pienā precizējumus, ir atteikums vispār izskatīt viņu vēstuli, jo ir tā, ka viņi ir doma bija pieņēmusi testošas noteikumus, nosūtījusi atzinumu sniegšanai, varams bija sniedzis atzinumu, attiecīgi bija precizēti saistošas noteikumi, un darā bija arī sniegts atbilstošs pamatojums, kāpēc saistošas noteikumi nebūs precizēti. Tādējādi, ka pašvaldība pilnībā bija izpildījusi savu pienākumu, kas paredzēts likumu par pašvaldībām, un tur ir arī norādīts tajā likuma normā, ka pašvaldība pēc precizēšanas vai atbilstošu pamatojumu sniegšanas uzreiz publicē saistošus noteikumus, par to informēt ministriju. Respektīvi, ministrija nav dotas tiesības vairāk kārt sniegt savus atzinumus par vieniem un tiem pašiem saistošiem noteikumiem, bet šeit ir radusies tāda situācija, ka ministrija bija izskatījusi saistošus noteikumus, pašvaldība, pēc būtības tos bija precizējusi, viņa atkārtot izskatīja un izteica iebildumus pret punktiem, kuri viņiem bija zināmi sākotnēji, kas jau viņi nav mainījušies, bet šobrīd viņi pasaka, ka šie punkti ir precizējami. Bet pie tam viņi to norāda, nevis viņi lūdz nodrošināt atbilstību normatīviem aktiem ar augstāku juridisku spēku, neminot nevienu normatīvo aktu un vispār izsakošos iebildumus diezgan subjektīvi, tas, ka pašvaldībai ir jānosaka savādāks administratīvais sots, vai pašvaldībai ir jānosaka kaut ko citādi, neko pašvaldība ir noteikusi. Un vispār pašvaldībai būtu jāapsver samērīguma princips vai vēl kaut kas. Nekur tas nav norādīts, ka pašvaldībai tas vispār būtu jādara, vēl jau vairāk saistošas noteikumi viņiem bija pieejami, kad viņi esošie redakcija, kad viņi sniedz sakotnēju atzinumu, līdz ar to nav saprotams, kāpēc viņi sniedz to atkārtot un izsaka iebildumus pret punktiem, kuri sākotnēji viņus apmierināja. Tas ir viens. Otrais ir tas, ka viņi arī izsakot savus iebildumus pret pašvaldības pamatotu, atbalstoši pamatām izsmiļošu, kas bija sniegts daļā, kur pašvaldība tā kā neprecizēs aizkošas noteikumus, viņi arī sniegts viņu vispār neskaidri un nevar saprast, ko tieši viņi grib par to panākt. Tāds ir mērķis vēl jau vairāk, ka es biju personīgi sazinājusies toreiz ar atbildīgu speciālistu, ka mēs visu biju izrunājuši un līdz ar to pašvaldība noteikti nepārkāpšiet nevienu normatīvu aktu, līdz ar to tas viņu šobrīd atzinums, viņš ir absolūti neatbilstošs likumu par pašvaldībām 45. pants 4. daļai, un pašvaldībai viņš ir nebūtu jāņem vērā, tas arī tas lēmums. Nu, tomēr, manuprāt, ja pašvaldība kaut ko saņem no ministrija, tomēr pašvaldība ir jāizsaka savu viedoklis. Šeit, protams, par savu otru iespēju vispār nereaģēt uz šo vēstuli. Nu, īstenībā, pat cik vēstuli nav juridiski saistoši, varētu uz viņu nereaģēt. Bet, nu, arī ir otra, tā kā alternatīva pateikt vēstules sagatavotājiem šajā gadījumā ministrija, ka viņu vēstuli nav juridiski korekti pareizi, tāpēc dome viņu neņem vērā, tāpēc, ka neievēro likumu, bet tāpēc, ka tā vēstula nav jāievēro. Tas ir tā otra alternatīva, bet nu, jums ir, protams, tiesības izvēlēties, kādu alternatīvu jūs vēlaties izmantot.
Kolēģi jautājumi, ziņotāji. Ir sagatavots lēmuma projekts, tad publicē saistošos noteikumus. publicēs aizstošos noteikumus.
Jā, publicēs aizstošos noteikumus. Tādā redakcijā, kāda viņa bija pēc pretuzējumiem, atbilstoši varam atzinumam, tāds ir arī lēmums, publicēt atbilstoši varam atzinumam pieņemtos pretuzējumus aizstošos noteikumus.
Vai ir kādi jautājumi? Jautājumu nav, tad lūdzu savu attieksmi izskiet balsojot. Kas par? Pret? Atturās? Deputātiem vienbalsīgi balsojot par? Lēmums pieņemts. Līdz ar to šodienas dienas kārtība ir izskatīta. Paldies kolēģi par darbu.